Stimați frați, să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din Epistola către Corinteni, prima epistolă, capitolul 9, începând cu versetul 24, vom lectura câteva paragrafe. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei, să nu fiți închinători la idoli ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimicit de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață am venit în adunare, având pe inimă să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am intitulat Ia seama să nu cazi. Ia seama să nu cazi. Locul din Scriptură pe care l-am citit poate fi rezumat cu această atenționare. Ia seama să nu cazi. În ultimul verset pe care l-am citit, versetul 17, este scris cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Adevărul e că viața contemporană, literatura contemporană, industria cinematografiei și, în general, felul în care societatea romanțează viața, încearcă să ne familiarizeze cu un concept, cu conceptul de sfârșit fericit. Până la urmă, totul va fi bine. Până la urmă, lucrurile se vor așeza, se vor vindeca, se vor îndrepta și sfârșitul va fi unul fericit. Din punct de vedere al vieții practice, din punct de vedere al realității obiective, adevărul e că nu întotdeauna sfârșitul este fericit. Nu întotdeauna lucrurile merg cum oamenii își doresc să meargă. Ele merg cum merg, după un principiu foarte simplu. Ce seamănă omul, aceea seceră. Acesta este principiul. Locul pe care l-am citit aduce, așa cum a spus, această atenționare. Ia seama să nu cazi. În primul rând, aș vrea să băgăm de seamă că viața de credință, potrivit cuvântului pe care l-am citit astăzi, viața de credință este un continuu prezent. Viața de credință este un continuu prezent. Ea se desfășoară sub semnul prezentului. Sunt creștini și nu puțini care trăiesc sub semnul trecutului. Pentru ei, viața de credință este o sumă de amintiri frumoase, de experiențe frumoase pe care le-au avut în trecut și pe care se bazează atunci când își revendică identitatea lor creștină. Adevărul însă e că, dincolo de trecut, cu biruințele lui și cu lecțiile pe care le învățăm din trecut, viața creștină este un continuu prezent. Dacă în trecutul nostru am fost oameni cu frică de Dumnezeu, cu experiențe mari cu Dumnezeu și nu ne îngrijim ca acel trecut să aibă ecou în prezent și să caracterizeze trăirea noastră practică de zi cu zi, atunci ia seama să nu cazi. Eu sunt convins că nu ne putem bizui pe experiența noastră trecută cu Dumnezeu. Nu ne putem bizui pe acestea. În viața de credință, starea prezentă este foarte importantă. Ce a fost în trecut, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru cele petrecute, Dumnezeu ne va răsplăti. Dumnezeu se va îngriji să ne răsplătească. Însă, starea prezentă definește ceea ce suntem noi. Vă rog să vă amintiți de Samson, un om care a uitat că viața de credință este un continuu prezent. Și pus față în față cu provocările prezentului, s-a bazat pe experiențele trecutului. Zice Scriptura că s-a scuturat în fața pericolului, s-a scuturat cam mai înainte. Și s-a scuturat cam degeaba. A crezut că ceea ce a făcut de atâtea ori în trecut poate să fie repetat și în prezent, fără să îngrijească relația lui cu Dumnezeu. Rezultatul a fost dezastruos. Succesul vieții noastre de credință, mântuirea noastră până la urmă, depinde de starea noastră prezentă și nu de biruințele pe care le-am avut în trecut. Nu trecutul nostru spiritual definește până la urmă mântuirea noastră. Și ce suntem noi în lumina acelui trecut, în prezent, stabilește mântuirea noastră. Că lucrurile stau așa, ne putem uita cuvântul Domnului și o să vedem mai multe dovezi. Spre exemplu, amintiți-vă chiar în pasajul acesta pe care l-am citit în această dimineață, cum Apostolul Pavel vorbește despre experiența lui cu Dumnezeu la prezent. Prezentul definește viața de credință, de biruință. El spune, vorbind la prezent, alerg, mă supun, fac lucrul acesta. Eu alerg, deci, mă lupt, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire. Totul este la prezent. Viața de credință este un continuu prezent. Pasajul în versetul 24, 25, 27, în 10, versetul 12, toate acestea conțin imperative la timpul prezent. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, el crede că stă în picioare, are în vedere temeiuri în umblările lui trecute cu Dumnezeu și el crede că stă în picioare, însă se ia seama să nu cadă. Este o atenționare. Important este să reflectăm serios la momentul în care ne putem lăsa înfășurați de legăturile trecutului sau de speranțele viitorului, neglijind prezentul. Sunt oameni care trăiesc în trecut. L-am menționat pe Samson. Oarecare trăire în trecut poate fi văzută și la Ilie, pe care Domnul l-a cercetat în timp ce se găsea în peșteră și l-a întrebat: ce faci tu aici, Ilie? Răspunsul lui Ilie a fost: am fost plin de râvnă, Doamne. Dumnezeu îl întreabă la prezent și el dă un răspuns legat de trecut. În prezent era în depresie, era în descurajare, era cuprins de frică. Domnul îl întreabă cu privire la starea lui prezentă și el preferă să dea un răspuns, pe care l-a socotit onorabil. Am fost plin de râvnă. Sunt apoi alții care trăiesc în viitor. Iluzia că undeva în viitor, mâine, poimâine, luna viitoare, anul viitor, vor fi mai bine, că până la urmă se vor schimba, iluzia unui viitor frumos cu Dumnezeu, a unei pocăințe viitoare, a unei transformări serioase, a unei zmucituri, a unei ruperi de viața de lume, a botezului care va avea loc până la urmă, a vieții trăite cu Dumnezeu după aceea, cât de cuminte voi fi și cum voi sluji eu pe Dumnezeu, nimeni n-a mai făcut ca mine, așa o să fiu eu cândva. Iluzia acestui viitor îl face pe om să doarmă liniștit noaptea, în timp ce în prezentul lui este dezastru, punct de vedere spiritual și moral. Și asta ne face să cădem. Unii se mint zicând am fost, alții se mint zicând voi fi. Și mă întreb, câți sunt aceia care pot să stea înaintea lui Dumnezeu și să spună sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Dumnezeu ne va mântui în funcție de ceea ce suntem noi azi. Pentru ceea ce a fost în trecut, Dumnezeu ne va judeca. Dumnezeu ne va răsplăti. Nu e bine însă să ne construim edificiul vieții noastre spirituale invocând doar biruințele din trecut și ne îngrijind ce este în prezent. Ascultați un cuvânt. Ezechiel 18, 21 la 24. Iată ce spune Domnul în acest cuvânt. Dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Și auziți apoi o atenționare. Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Da, dar în trecut a fost un om neprihănit, a fost un om drept, s-a jertfit pentru Dumnezeu. Va putea el oare să trăiască? Și apoi răspunde Dumnezeu prin gura acestui profet, nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Prezentul este important. Trecutul e important și el. Poate fi precum pământul în care copacul își înfinge rădăcina ca să crească mai viguros, mai sănătos. Biruințele trecute, binecuvântările din trecut, experiențele cu Dumnezeu acumulate se pot constitui în pilde, în îndemnuri, în precedente, în trăiri care ne pot încuraja să fim perseverenți în prezent. Dar dacă în prezent uiți de disciplina spirituală, de trăirea autentică cu Dumnezeu, s-ar putea să cazi. În al doilea rând, căderea de la credință este un pericol real. În acest context, imperativul ia seama să nu cazi are și mai multă relevanță. Căderea de la credință este un pericol real. Există concepția aceasta, parcă tot mai răspândită în ultima vreme, că mântuirea, odată primită, nu se mai poate pierde niciodată. Că odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. În mediile evanghelice, chiar și în România, învățătura aceasta a început să-și facă loc. O auzim pe internet, o auzim pe la posturi, media, radio, televiziuni, oameni care așa spun, mă întreb în ce Biblie citesc. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Iar când chestionezi această învățătură cu privire la ce se întâmplă cu acela care a plecat din biserică după ce a slujit lui Dumnezeu o vreme, și-a pierdut el sau nu și-a pierdut mântuirea, răspunsul este, n-a pierdut mântuirea pentru că n-a avut ce să piardă. N-a avut ce să piardă. Niciodată n-a fost mântuit, niciodată nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, doar a încercat, a mimat, a avut o viață religioasă lipsită de profunzime, n-a fost născut din Dumnezeu, n-a avut Duhul Sfânt, a fost așa unul pe acolo ascuns printre ceilalți și de aia s-a lăsat. N-a pierdut mântuirea pentru că n-a avut ce pierde. Și atunci întreb eu pe cei care socot această învățătură ca adevărată, cine poate garanta că dintre cei rămași prezenți are cineva ceva de pierdut. Cine? Dar mai bine să ne întoarcem la Scriptură. Uitați-vă, vă rog, tocmai la pasajul pe care l-am citit. Poporul lui Dumnezeu răscumpărat, lecția acestui cuvânt, poporul lui Dumnezeu răscumpărat, chemat și ales de Dumnezeu, umplut cu Duhul Sfânt și însoțit de Dumnezeu, își poate pierde premiul și poate cădea de la credință, dacă nu perseverează lângă Dumnezeu până la capăt. Avem aici ilustrațiile pe care le pune apostolul Pavel, propria sa pildă de viață, zice el, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Era apostolul Pavel conștient că există riscul, ca el, care a propovăduit altora, care avea în trecutul lui biruințe cum nu mulți oameni au. Exista riscul ca să fie lepădat. Urmează apoi aceste parabole, pilde, exemple din Vechiul Testament, de cuvântul Domnului, și aceste cuvinte sunt scrise bisericii. Fraților, a zis Pavel, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor pentru Moise, au mâncat din aceeași mâncare duhovnicească, au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Cu alte cuvinte, apostolul Pavel adâncește experiențele acestea dându-le un conținut spiritual dincolo de felul în care evenimentele s-au tradus în viața practică, în viața palpabilă, în spate era o realitate spirituală, stânca era Hristos. Și oamenii aceștia care au avut parte de asemenea experiențe mari, au fost sub nor, au trecut prin Marea Roșie, au fost botezați sub nor, în nor, au mâncat din mâncare duhovnicească, au băut din băutură duhovnicească, dacă am traduce toate aceste lucruri într-un limbaj creștin, am putea spune, oamenii aceștia au avut parte de revelația lui Dumnezeu, au trecut prin apă, au fost botezați de Dumnezeu cu Duhul Sfânt, au fost înzestrați cu daruri duhovnicești și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și auziți, totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. S-au făcut vinovați de 5 păcate mari, care s-ar putea să fie și păcatele generației noastre. Au poftit după lucruri rele, ne spune cuvântul. Au poftit după lucruri rele. Versetul 6. S-au închinat la idoli. Să nu fiți închinători la idol ca unii din ei. Au căzut în păcatul curviei. Să nu curvim cum au făcut unii din ei. Așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Păcatul cărnii, păcatul adulterului, al curviei. Au ispitit pe Dumnezeu. Să nu ispitim pe Dumnezeu cum au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi și au cârtit față de Dumnezeu. Au băgat vine lui Dumnezeu vorbind de rău planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Soluțiile aduse de Dumnezeu în viața lor, căderea lor a fost cu răsunet. În Canaan au intrat din acea generație care a ieșit din Egipt doar 2. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, a spus Domnul Iisus, va intra în împărăția lui Dumnezeu, ci acela care face din inimă voia lui Dumnezeu. Să ne uităm la un cuvânt, Evrei 6, iar versetul 4 la versetul 6. Cuvântul Domnului spune așa, căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și totuși au căzut. Să ne întoarcem de la versetul 4. Cei ce, uitați-vă vă rog la terminologie, cei ce, este un cuvânt scris creștinilor, este pentru creștini, pentru cei din biserică, au fost luminați, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, versetul 5, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, și puterile veacului viitor. Vă întreb,
În lumina acestei descrieri, persoana vizată de aceste descrieri și cu aceste experiențe, l-a cunoscut pe Dumnezeu sau nu l-a cunoscut? A fost născut din Dumnezeu sau nu a fost? A fost mântuit sau nu a fost mântuit? Are ce să piardă un asemenea om sau n-are? Ne întoarcem înapoi, versetul 4. Luminați, au gustat darul și experiența lor, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au primit Duhul Sfânt. Au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu, au cunoscut puterile veacului viitor și este vorba de o cunoaștere cu experiență, nu teoretic. Și auziți, versetul 6. Și care totuși au căzut. Puteți, domnilor, care susțineți că mântuirea nu se poate pierde, să spuneți ce vreți. Asta scrie în Biblie. Au căzut. Este cu neputință să fie noiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci, pericolul căderii de la credință este o realitate. Tot în Epistola către Evrei, în capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, începând cu versetul 24, întru Domnului ne spune locul acesta așa: să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și auziți acum, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cuvântul Domnului în pasajul acesta atenționează foarte clar că pericolul căderii de la credință este un pericol real. Uitați-vă ce avem scris în versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori Duhul Harului. Din nou vă invit să vă uitați la terminologie. Este vorba de acela care, neveghind, uitând sau construind, pot și uita, pot și ține minte prea mult trecutul. Dacă de prezent n-ai grijă, tot aia e. Mai aud pe câte cineva spunând, pe vremea noastră pocăința era așa, pe vremea noastră, dar vremea asta cui? Ne-a dat trăiești pe altă planetă acum. Această vreme a cui? Prea mult se învârt în trecut vorba din Scriptură, să nu zici că vremurile de demult au fost mai bune, că nu din înțelepciune zici ce zici. Tocmai această evocare a unui trecut strălucit prin comparație cu un prezent cu eșec este o acuzație. Uitați cuvântul. Cu cât mai aspre pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Despre cine este vorba? Despre un necreștin sau despre un creștin? Va pângări sângele legământului. Și ca să fie limpede, cu care a fost sfințit. Despre cine e vorba? E vorba despre un om credincios, e vorba de un om pocăit aici, cândva pocăit, care a fost sfințit prin sângele lui Iisus Hristos și care a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, dar care a căzut de la credință și de acum nu mai atent la viața lui spirituală și îl așteaptă această pedeapsă. Sigur că aceste cuvinte sunt cuvinte de atenționare și misiunea lor, spiritul lor, este să îndemne pe acela care este în pericol să se țină de Domnul Iisus și să-și ducă mântuirea până la capăt. Partea aceasta din învățătura creștină nu mai este spusă în vremurile noastre cum trebuie. Lasă, Domnul e bun, e plin de dragoste, ajungem cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Dacă mergeți la versetul 29, hai să ne uităm la el, la versetul 28, vă rog, verset anterior. Legea lui Moise. Legea aceea lui Moise aspră, dură, pe care când o citim ne înfiorăm când vedem ce scrie în ea. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Ce ziceți de asta? Deci, dacă a batjocorit pe tatăl lui, pe mama lui, dacă și-a sudui părinții și vin doi martori, trei martori care spun feciorul ăsta a blestemat pe tatăl lui și pe mama lui, pe mărturia lor era condamnat la moarte. Dacă în ziua de sabat își făcea lucrul lui și erau doi martori, trei martori, pe baza mărturii erau omorât cu pietre. Dacă bărbatul acela sau femeia ce erau prinși comițând adulter și ieșea asta la lumină și era probată în față, erau condamnați la moarte, pe loc. Sună straniu, sună grozav, sună înfricoșător. Și zicem noi, slavă Domnului că suntem în vremea Harului și nu-i mai în funcție legea aia. Dați-vă la versetul 29. Cu cât mai aspră pedeapsă. Citeți din Biblie. Cine ne-a învățat că în legământul cel nou Dumnezeu este indulgent și nu vede nelegiuirea și nu are judecată? Biblia spune, cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Astea sunt lucruri sacre, numele lui Iisus, jertfa lui, binecuvântările lucrării lui, biserica în zilele noastre suferă de desacralizare, a pierdut elementul sacrului, care apoi se vede în morală. S-au lărgit calea în purtarea noastră morală, oameni buni. Ia seama să nu cazi. Ia seama să nu cazi. Sunt cuvinte din Biblie. Să ne uităm la încă un loc. Este scris în epistola lui Petru, a doua epistolă, de la versetul, capitolul 2, de la versetul 20 la 22. În adevăr, dacă după ce au scăpat... Pasajul trebuie încadrat într-un context mai larg, nu o să veți citi epistola acasă sau poate ați citit-o de curând și vă este proaspăt contextul. E vorba de oameni care din nou l-au cunoscut pe Dumnezeu și au căzut. Ce dorim să subliniem astăzi prin observarea acestor texte biblice este că învățătura că mântuirea nu se poate pierde este o mare minciună care dă oamenilor o speranță falsă. O speranță falsă. Uitați-vă, în adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, au scăpat sau n-a scăpat? Au scăpat. Cum au scăpat? Prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus. L-au cunoscut sau nu l-au cunoscut? Atâta teorie și vorbă pe degeaba. Păi dacă scrie că au scăpat, au scăpat. Dacă scrie că prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus au scăpat, păi înseamnă că l-au cunoscut. Ce atâta vorbă? Apoi, în urma acestora, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. De ce? De întinăciunile lumii. Deci după ce au fost eliberați, după ce au fost sfințiți, după ce au primit de la Dumnezeu iertare și mântuire, se întorc la preocupările lumii, oamenii aceștia sunt biruiți de ele, uitați ce urmează, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Uitați versetele următoare. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Au cunoscut-o sau nu au cunoscut-o? Decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. 22. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. 23. Preiubiților, sigur, pasajul continuă, scuzați, paragraful acesta altă dată, dar atenționarea pe care am văzut-o în versetele anterioare rămâne. Există posibilitatea să cazi. Și în acest context, cuvântul Domnului vine pentru noi ca o atenționare. Ia seama să nu cazi. În final, în al treilea rând, rămânerea în credință pe urmele Domnului Iisus este o alegere personală. Este o decizie și o alegere personală. Fiecare este responsabil să decidă în dreptul lui. Pavel subliniază această particularitate a vieții de credință prin patru aspecte. Spune el că există o alergare și el continuă zicând, eu alerg, decid să alerg și alerg. Este o luptă, mă lupt, spune apostolul Pavel, mă lupt. Există o disciplinare personală, autodisciplinare, o disciplină personală cu sensul de consecvență și perseverență în ceea ce este bine. Pavel spune, mă port aspru cu mine însumi. Îmi țin trupul în stăpânire. Sunt atent și veghez, mă lupt, sunt vigilent, sunt treaz, am grijă la pericol. Versetul 12 din capitolul 10. Cine stă în picioare, stă, este la prezent. Se ia seama să nu cadă. Frați și surori, există pericolul să cădem. Cuvântul Domnului în această dimineață ne atenționează că viața de credință este un prezent continuu. Trecutul cu Dumnezeu este o moștenire frumoasă. Conține lecții deosebit de importante pentru noi. Ne amintim că ne-am botezat, că ne-a botezat Domnul cu Duhul, ne amintim că ne-a ascultat rugăciunile, ne amintim de cercetarea Duhului, de bucuriile avute cu Dumnezeu, ne aducem aminte de răspunsurile pe care ni le-a dat la rugăciune, de rezistența pe care am avut-o când cel rău ne-a ispitit și am biruit, ne amintim și de cum era să ne prăpădim în alunecările noastre, dar Domnul în mila Lui ne-a prins și ne-a ridicat și ne-a reabilitat și ne-a arătat. Ne-a pus din nou pe picioare și am decis să continuăm cu El până la capăt. Harul lui Dumnezeu arătat în trecutul nostru, protecția Lui arătată în trecutul nostru și exprimată în prezentul nostru, sunt motivații pentru noi să reînnoim legământul cu Dumnezeu și să trăim credința în prezent. Să fim creștini autentici. În concluzie, viața de credință este un continuu prezent. Căderea de la credință este un pericol real. Rămânerea în credință este o alegere personală. Nu poți invoca trecutul, experiențele din trecut, ca apoi pe povestea din trecut să te bizui pentru mântuirea ta. Mântuirea ta depinde de ceea ce este Dumnezeu în prezentul vieții tale. De asta depinde. Unii se mint invocând trecutul. Am fost. Alții se mint invocând viitorul. Voi fi. Noi cei prezenți suntem chemați să ne trezim fiind în prezent ceea ce trebuie să fim. Dumnezeu să ne ajute. Să ne ridicăm și să ne rugăm.